La înălțime cu calm.
Bine v-am regăsit, stimați prieteni, sunt Ana Moraru și vă prezint emisiunea La Înălțime cu Calm. În contextul provocărilor cauzate de criza refugiaților în vederea asigurării procesului eficient de comunicare și colaborare între autoritățile publice locale și cele centrale, Calm a creat o unitate de reacție și coordonare. Unul dintre elementele care au avut loc în cadrul acestei celule de criză a fost seminarul de informare aleșilor locali privind mecanismele de plată pentru familiile gazdă și refugiații din Ucraina. Acestea, dar și alte subiecte, le abordăm în cadrul acestei emisiuni La Înălțime cu Calm. Protagoniștii ediției sunt ministrul Muncii și Protecției Sociale Marcel Spătari, experta Calm Irina Luncașu, primarul orașului Cricova Valentin Guțan, primarul comunei Stăuceni Alexandru Vornicu, primara comunei Ucrainca Tamara Macovei și Sergiu Găină de la Agenția 1 pentru Refugiați. Vă mulțumim pentru că ați ales să fiți alături de noi.
La înălțime cu calm.
Pentru început, un buletin de știri. Peste 230 de reprezentanți ai autorităților locale au participat la seminarul de instruire organizat de Calm în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind scrierea, depunerea și implementarea proiectelor în cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală, prescurtat FNDRL. Elaborarea planurilor urbanistice generale, construcția și renovarea infrastructurii sociale, a celei sportive, proiectele de eficiență energetică, dezvoltarea turismului sunt doar câteva dintre domeniile de intervenție eligibile în cadrul FNDRL. Secretara de stat Ana Mardare a prezentat mai multe informații despre cum trebuie să fie argumentate proiectele, documentația necesară și modalitățile de aplicare la program. O noutate a acestui program este că proiectele nu necesită cofinanțare și vor fi direct implementate de autoritățile publice locale. De asemenea, autoritățile publice locale au fost informate că urmează să depună personal dosarele cu cererile de finanțare împreună cu documentele suport la sediul agențiilor de dezvoltare regională Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. Documentele pot fi depuse în perioada 22 martie-20 aprilie curent. Perioada implementării proiectelor este de un an și începe din momentul semnării contractului. Totodată, reprezentanții Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au explicat ce presupune ghidul de aplicare și au accentuat faptul că rezultatele trebuie să corespundă obiectivelor descrise în proiecte. Etapele lansării concursului, depunerea cererilor și evaluarea administrativă a acestora au fost alte subiecte abordate în cadrul evenimentului. Pentru anul curent, în Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală au fost alocați 800 de milioane de lei. Pentru proiecte de dezvoltare regională este destinată o sumă de aproximativ 300 milioane de lei, iar pentru proiectele de dezvoltare locală se vor aloca aproximativ 500 milioane de lei. Mai multe informații despre acest program găsiți pe site-ul satuleuropean.gov.md. În comuna Pârlița din raionul Ungheni a fost inaugurat un post comunitar de pompieri voluntari care va deservi 18 sate învecinate cu o populație totală de peste 20.000 de locuitori, anunță Mult Press. Postul de pompieri a fost construit din temelie și a fost dotat cu o auto specială și echipament necesar de intervenție grație asistenței financiare a Agenției Austriece pentru Dezvoltare și contribuției financiare a Estoniei, autorităților publice locale și Consiliului Raionul Ungheni, oferite în cadrul proiectului PNUD Reducerea Riscurilor Climatice și Dezastrelor. Costul total al investiției este de circa 170.000 de euro. Edificiul dispune de bucătărie, punct sanitar, sală de ședințe, toate amenajate cu mobilierul necesar, precum și de o boxă pentru păstrarea autospecialei și a echipamentului aferent. La stație vor activa 56 de pompieri voluntari aleși din rândul localnicilor. Aceștia vor putea interveni prompt în caz de incendii și situații excepționale până la venirea pompierilor profesioniști.
La înălțime cu calm.
Revenim la subiectul principal al emisiunii. Vă spuneam la începutul acestei ediții despre faptul că în cadrul CALM a fost instituită o unitate de reacție și asistență pentru autoritățile publice locale. Mai multe despre necesitatea creării acestei celule de criză ne spune experta CALM Irina Luncașu.
După cum toți cunoaștem, la 24 februarie 2022, Parlamentul Republicii Moldova a declarat stare de urgență pe întreg teritoriul țării în legătură cu situația legată de securitate regională și pericolul la adresa securității naționale. Ținând cont de situația actuală cu care se confruntă Republica Moldova cauzată de fluxul de refugiați din Ucraina, iar autoritățile locale fiind în prima linie pentru a face față tuturor provocărilor care ies din această situație, Congresul Autorităților Locale a venit cu propunerea de a institui această unitate în cadrul său. A propunerea dată pornește de la faptul că, deși la nivel central se depun eforturi enorme pentru a atenua situația cu refugiații, suntem abia la început de calea acestei crize, se așteaptă mai valori de refugiați și este necesar să depunem efort conjugat la toate nivelele de administrație publică, precum și împreună cu partenerii de dezvoltare, pentru a face față provocărilor existente și viitoare. În același context, de la declararea stării de urgență și până în prezent, se constată un șir de probleme de ordin legal, organizatoric și funcțional care afectează semnificativ reacția rapidă și eficientă la provocările actuale în domeniul gestionării crizei refugiaților. În special, constatăm următoarele două direcții de provocări. Una ar fi cele de ordin conceptual și strategic, iar celelalte ar fi de ordin operațional. Dacă să ne referim la problemele de ordin conceptual și strategic, putem menționa următoarele. Cadrul normativ care reglementează în domeniul situațiilor excepționale, inclusiv în cazul unor astfel de crize, precum cea pandemică și a refugiaților, este total depășit, ineficient și necorelat cu cadrul legal actual al sistemului de administrație publică locală. Inclusiv în domeniile conexe, precum achiziții publice, asistent social, protecție socială, medicină, etc. În rezultat, drepturile și posibilitățile APL de nivelul 1 și 2 de acționa rapid, eficient și cu inițiativă sunt limitate și depind în mare măsură de autoritățile centrale. Desconsiderarea și diminuarea locului și rolului APL 1 în sistemul administrativ actual și în gestionarea crizei date este văzută de la început. Nivel central se simte lipsa înțelegerii rolului APL de nivel 1, totodată se observă o exagerare a rolului și capacităților APL de nivel 2 în cadrul acestui proces de gestionare a crizei refugiaților. Abordarea care deja de zeci de ani este depășită și nu corespunde realităților legale, administrative, financiare și sociale din Republica Moldova. Aceasta îmi pot fi de faptul că, de facto, anume APL 1 sunt instituțiile publice principale la nivel local care se află pe prima linie și sunt cele mai implicate în gestionarea crizei refugiaților. Deci, ca răspuns la problemele enumerate mai sus, CALM vine cu această inițiativă de creare a unității de reacție și coordonare, care să asigure procesul de comunicare și colaborare eficient între APL 1 și APC, precum și soluționarea altor provocări și prevede instituirea acestei unități, deci în primul rând o instituire a unei structuri, unitate de coordonare la nivelul secretariatului CALM. Aici vor fi implicat un grup de experți care se vor ocupa de problematica dată pe diferite domenii aferente acestei crize. Asigurarea și coordonarea procesului de comunicare între APL și APC. APL, APC, parteneri de dezvoltare, APL și societatea civilă publicul larg. Foarte multe întrebări care apar de la donatori sau de la APL care trebuie transferate inclusiv pentru donatori. Le gestionăm la zi, informăm și primăriile și donatorii despre acele informații parvenite. Sigur că colaborăm cu administrația publică centrală și organizăm acele seminare de informare și informăm APL-urile despre ce este elaborat sau prevăzut de către administrația centrală și viceversa. Informăm administrația centrală despre toate acele necesități sau problematica care apare la nivel local și furnizăm informația spre APC. Deci facilitarea comunicării în administrația publică locală și cea centrală, comunicarea cu partenerii externi și organizarea sistematică a ședințelor comune sau tematice cu diverse ministerii, agenții de stat, etc. Prevedem participarea CALM la elaborarea și discutarea diverselor decizii de acte normative adoptate de autoritățile centrale în gestionarea crizei refugiaților, distribuirea și diseminarea operativă a informației relevante către toate apele de nivel 1 și 2 și asigurarea informării obiective a societății privind activitățile APL, APC în gestionarea acestei crize. În cadrul CALM a unui centru care se ocupă de colectarea datelor de la primării, privind necesitățile și posibilitățile, privind primirea refugiaților la nivel local și în familii, colectarea și analiza acestor informații parvenite de la APL și expezierea lor după destinație, fie este vorba de instituții centrale, fie este vorba de către donatori, ca să venim cu răspuns la necesitățile autorităților locale.
Din informația pe care au expediat-o până acum primarii Calmului, care sunt necesitățile cele mai stringente sau necesitățile comune ale localităților care au refugiați?
Deci este vorba de hrană, haine, produse de igienă, precum și, să zicem așa, necesitățile familiei gazdă care îi adăpostește, care are cheltuieli de servicii comunale, căldura, ceea ce sunt costuri semnificative. Și necesități în servicii. Servicii la nivel local, de care primăriile fie dispun sau nu. Sunt servicii de ordin de încadrare a copiilor în școli, în grădinițe, servicii medicale, servicii de asistență psihologică care au nevoie refugiații, servicii juridice, la fel, și servicii pentru copii de a fi integrați în activități extrașcolare, ar fi printre așa primele necesități sau acele servicii și necesități depistate în cazul acestor răspunsuri ale apelor în necesități.
Care e obiectivul principal al Calmului prin crearea acestei celule de criză?
Să ajute autoritățile locale să facă aceste crize cât mai eficient, să aibă instrumente, să fie pregătite și să facă față nevoilor a refugiaților. Acea comunicare și coordonare cu toate nivelele, da, și administrația publică centrală și donatorii care susțin Republica Moldova în această criză, ca suportul lor și colaborarea cu APL să fie una cât mai coordonată, ca să ajungem la gestionarea crizei în mod eficient, să nu ajungă aceasta o povară și mai mare unui stat în care localitățile sunt sărace și această sărăcie pe care o avem noi la nivel local să nu se răsfrângă și mai tare asupra populației noastre, da, în primul rând, și respectiv administrația locală să facă față, să poată răspunde aceste crize.
Experta Calm Irina Luncașu despre intenția asociației de a susține autoritățile locale în procesul de gestionare a crizei refugiaților. Această inițiativă este susținută de PNUD Moldova și Ioan Uman Moldova. Unul dintre evenimentele care a avut loc zilele trecute în cadrul acestei celule de criză a fost seminarul organizat pentru circa 450 de reprezentanți ai autorităților publice locale. La eveniment au participat și reprezentanții autorităților centrale, ai Agenției ONU pentru Refugiați, ai Programului Alimentar ONU și alți parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova. În cadrul evenimentului, aleșii locale au fost informați despre mecanismele de plată pentru familiile gazdă și refugiații din Ucraina. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătare, a făcut o scurtă prezentare a celor două programe, prin intermediul cărora vor fi susținute familiile care au găzduit refugiați, dar și cetățenii care au fugit din Ucraina și s-au adăpostit la noi.
Deci e vorba de două programe. Primul program de susținere pentru familiile care găzduiesc refugiați, pentru familiile de moldoveni care găzduiesc refugiați. Vorba de familiile care au cel puțin doi refugiați și i-au cazat, i-au găzduit timp de cel puțin 7 zile. Deci programul implementat de World Food Program, Program Alimentar Mondial. Valoarea suportului este de 3.500 de lei per familie. Informațiile sunt colectate de organizații non-guvernamentale contractate de World Food Program. Ei au repartizat aceste organizații partenere per regiuni. Organizațiile o să aibă echipe mobile care o să se deplaseze prin regiuni și o să colecteze informațiile, o să colecteze date din comunități. Apelurile vor fi de asemenea implicate în proces și noi, suplimentar, dacă vor fi întrebări, vom clarifica cu ei și vom monitoriza implementarea programului. Al doilea program este suport financiar pentru refugiați. E vorba de o indemnizație de 9.200 de lei. Pentru unele categorii de refugiați, această indemnizație este permanentă timp de 6 luni, recurentă timp de 6 luni. Este primită pe un card ca să-și poată acoperi unele cheltuieli, inclusiv cheltuielile cu chiria, ca să nu mai stea gratuit în familiile noastre, dar să poată plăti măcar o anumită parte din cheltuieli. Acest al doilea mecanism este implementat de Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiați, UNHCR. La Chișinău și încă în alte câteva localități există operatori care colectează datele. La Chișinău, la Moldexpo, există în jur de 40 de operatori care colectează datele și treptat și ei vor colecta și din teritoriu, prin echipe mobile de asemenea. Procedura este explicată pe site-ul UNHCR. Deci, astea sunt cele două programe. De asemenea, vreau repejor să discutăm și despre distribuția ajutoarelor umanitare către primării și către centrele pentru refugiați. Deci, în acest moment, noi avem, practic, două procese, care sunt similare, dar merg în paralel. Sunt solicitările de la centrele de plasament pentru refugiați, care se fac prin sistemul informațional UA Help, și procedura este cumva mai automatizată, și este un alt proces de solicitare din partea primăriilor, prin intermediul unor cereri cu semnătura primarului. Noi am primit vreo 40 sau 50 de astfel de cereri. Multe dintre ele au fost deja livrate, iată, eu am toată documentația acum. Noi am vrea să automatizăm și al doilea proces și am discutat cu cei care au dezvoltat sistemul informațional UA Help ca să includă un modul pentru primării și primăriile se poate solicita direct din sistemul informațional fără să fie necesar, iată, o cerere de aprovizionare și așa mai departe. Asta o să ia câteva zile, dezvoltarea acestui modul, și în momentul când o să fie dezvoltat, primăriile vor primi un profil de utilizator cu o semnătură electronică și vor putea intra în acest sistem pentru a face mai departe solicitările deja în interiorul sistemului simplificat, ca să mai scăpăm un pic din hârtii. Noi mai avem stocuri de ajutoare suficiente pentru a vă livra necesitățile, așa că vă îndemnăm să ne expediați cererile. Limitele noastre sunt mai degrabă legate de capacitățile de logistice decât de dorința de a vă expedia bunuri. Noi avem 3 camioane care circulă și distribuie bunuri. Colegii noștri de la Minister sunt direct implicați, sunt parteneri de dezvoltare care sunt acolo în aceste depozite. Uneori poate să ia câteva zile pentru ca să putem să onorăm acele cereri, dar dacă dumneavoastră aveți transport, atunci e mai simplu, veniți și le ridicați, noi le pregătim.
Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Marcel Spătar, despre distribuția ajutoarelor umanitare către primării și centrele pentru refugiați. Primăria Stăuceni este prima care a reușit să testeze cum funcționează programul ce vizează suportul financiar unic pentru familiile care găzduiesc refugiați. Primarul comunei, Alexandru Vornicu, ne explică cum are loc acest proces.
Noi am avut norocul să fim prima primărie care cumva a testat funcționalitatea acestui sistem. Ne oferim la program alimentar mondial al ONU, World Food Program, și aș vrea să vă povestesc din experiența noastră și cum asta a funcționat. Mai întâi de toate, ceea ce am făcut noi și cumva am anticipat procesele, primăria a făcut un apel public prin intermediul rețelelor de socializare, asistenților sociale, și am rugat toți oamenii din comunitate moldovenii care au găzduit refugiați să comunice această informație primăriei, ceea ce vă recomand și dumneavoastră să faceți la această etapă. Deci noi am făcut o bază de date Excel în care am indicat numele, prenumele persoanelor care au găzduit, telefonul de contact, numele, prenumele persoanelor care au fost găzduite, ne referim la refugiați, și exact perioada când au început ei să fie găzduiți. Ori, după cum au spus și colegii noștri din cadrul programului mondial alimentar, va fi nevoie de o listă autentificată și acum vă explic în ce constă această listă. După cum s-a spus anterior, două condiții de bază sunt ca să găzduiți minim 2 refugiați pentru minim 7 zile, respectiv, această listă, până a fi prezentată echipei mobile sau colegilor din cadrul programului mondial alimentar, a fost autentificată de către primar, asistent social, polițist de sector, preu, de ce nu. La solicitarea lor ar fi necesar și un ONG local sau de anumiți lideri locali să fie autentificată pentru a fi transparent și argumenta de fapt cât mai larg veridicitatea acestei liste elaborate. Deci, odată prezentată această listă, noi am avut acces la informații și am putut să telefonăm, să invităm pe toți oamenii, locuitorii comunii Stăuceni care au găzduit refugiați la ei acasă, să vină la primărie între orele 4 și 7 pentru a parcurge procedura tehnică de aplicare în cadrul acestui program. Colegii din cadrul echipei mobile ne-au ajutat ca locuitorii să poată să scaneze un QR code, primească un SMFC de confirmare, să răspundă la o listă de întrebări introducând inclusiv datele personale, IDNP-ul, astfel ca parcurgând acest proces care ar dura 5-7 minute per persoană, să primească un cod SMS de confirmare, cu ajutorul căreia în câteva zile va putea merge la orice filială de bancă sau la poștă unde există Western Union pentru a recepționa acești 3.500 de lei suport unic. Cam asta a fost procedura pe scurt care noi am parcurs-o și care în esență funcționează, și din ceea ce mi s-a comunicat nou din partea colegilor, astăzi, mâine, parcurs săptămânii, locuitorii ar trebui deja să recepționeze acești bani.
Primarul comunei Economist Eugeni Alexandru Vornicu a explicat care sunt etapele necesare de a fi parcurse pentru ca familiile care au primit în casele lor refugiați să poată beneficia de indemnizația unică de 3.500 de lei. Sergiu Găină de la Agenția ONU pentru Refugiați ne-a spus despre modalitatea în care refugiații vor putea intra în posesia banilor care au fost identificați pentru a-i susține.
Agenția ONU pentru Refugiați sau UNHCR este o agenție specializată a Națiunilor Unite care lucrează cu câteva categorii de persoane aflate sub mandatul ei. În primul rând vorbim despre persoane care fug de război și noi numim aceste persoane refugiați, dar mai sunt și alte categorii de oameni, precum ar fi cei care solicită azilul, adică solicită să fie considerați refugiați, noi numim pe ei solicitanți de azil. Lucrăm de asemenea și cu persoanele care nu au cetățenie, așa numitele persoane apatride, și în Republica Moldova avem astfel de persoane. Până nu de mult, numărul apatrizilor chiar era mai mare decât numărul refugiaților. În Republica Moldova, Agenția ONU pentru Refugiați și-a deschis oficiul cu mai bine de 20 de ani în urmă. Lucrăm în Republica Moldova prin intermediul ONG-urilor partenere, atât internaționale cât și naționale, care oferă diferite servicii persoanelor care au fugit de război și au găsit refugiu în țara noastră. Vorbim de servicii juridice, consiliere, asistență financiară, asistență cu pachete de produse igienice, referire la și ajutor în orientarea la accesarea serviciilor publice existente. De asemenea, îi ajutăm să își găsească un loc de muncă, să se matriculeze la o instituție de învățământ. Ajutăm copiii să se matriculeze la grădinițe, școli și tot așa. În relația cu autoritățile, noi încercăm să instruim funcționarii care interacționează cu refugiații referitor la cine sunt ei, care este statutul juridic sau care sunt particularitățile de care trebuie să țină cont. Până la 24 februarie, pe teritoriul Republicii Moldova erau în jur de 500 de refugiați. La ziua de astăzi putem vorbi de în jur de 100.000 de persoane.
Care vor primi câte o alocație? Domnule Găină, să ne explicați noastră în ce constă acest suport.
Agenția ONU pentru Refugiați vine să ajute Guvernul Republicii Moldova în gestionarea situației care a fost provocată de evenimentele din Ucraina, începând cu 24 februarie. Și una din modalitățile cu care putem susține autoritățile Republicii Moldova este asistența oferită familiilor de refugiați, tuturor refugiaților care sunt vulnerabili și care au necesitate de un asemenea ajutor. Această asistență financiară se acordă per persoană și se acordă pentru o lună, astfel încât mărimea acestui ajutor pentru o persoană pentru o lună este de 2.200 de lei. Acest ajutor financiar poate fi reînnoit la cererea persoanei dacă persoana continuă să fie în țara noastră.
Ce opțiune în această etapă s-a decis că timp de 6 luni vor primi refugiații lunar această sumă de 2.200 de lei dacă vor rămâne în Republica Moldova?
Da, noi astfel ne-am planificat, dar evident că vom ține cont în primul rând de particularitățile fiecărei persoane și vom acorda acest ajutor necesar celor vulnerabili atât cât ei vor avea nevoie până vor deveni, în engleză este self-reliant, până vor deveni apt să-și câștige un venit pe teritoriul Republicii Moldova.
Adică indiferent dacă o familie are, nu știu, 5 membri, de exemplu, dintre care unii sunt bătrâni, unii sunt minori, unii sunt bebeluși, fiecare dintre acești membri va putea obține acest
ajutor.
Da, de 2.200 de lei. Cum intră familiile acestea sau cetățenii Ucrainei în posesia acestor bani, dacă puteți să ne explicați procedura?
Da, o să încerc pe pași. Da. Noi avem un site care este help.unhcr.org. Pe acest site persoanele trebuie să selecteze țara și în cazul de față o să fie Republica Moldova și vor găsi secțiunea de asistență financiară a refugiaților. Trebuie să se înregistreze pe acest site ca să manifeste dorința de a primi asistența financiară, deoarece noi nu putem ajunge la toate persoanele, în special la cei care sunt în diferite regiuni ale țării, găzduite de familii de moldoveni. De asta ne-am propus să ajutăm la identificarea persoanelor în nevoie de asistență prin intermediul site-ului nostru. Deci pasul întâi se înregistrează pe site-ul nostru, pasul doi, persoana în timp de 11 zile primește informații despre locul, data și ora la care urmează să se prezinte pentru a se înregistra, a se înscrie și a primi un card bancar. În maxim 2 zile, asistența financiară este transferată pe cardul bancar și persoana poate să procure cu acest card bancar produse pe teritoriul Republicii Moldova sau să extragă de la bancomatele de pe teritoriul Republicii Moldova bani în numerar.
Sunt niște echipe mobile sau vor fi aceste echipe mobile în localitățile mai mari, în orașele Republicii Moldova, care să-i ghideze pe acești refugiați în cazul în care poate n-au acces la internet sau...
Exact. Nu contăm doar pe resursele internetului. Noi avem întâlniri regulate cu autoritățile publice locale, cu ONG-urile care lucrează în diferite regiuni ale țării. Avem la rândul nostru parteneri care au personal sau angajați în diferite regiuni ale țării, astfel încât să identificăm cât mai multe persoane care pot să beneficieze de această asistență, deoarece, în primul rând, această asistență vine să contribuie la economia Republicii Moldova, să susțină economia Republicii Moldova prin faptul că oamenii vor putea cheltui aceste resurse pe teritoriul Republicii Moldova. Și referitor la locațiile unde noi vom face înscrierile oamenilor și unde vom înmâna cardurile, sunt diferite. Am început cu Chișinău, avem în prezent la Căușeni o echipă și urmează Bălțul să identificăm o locație unde aceste carduri să fie înmânate și mai mult decât atât, vom avea reprezentanții în diferite raioane, reprezentanți care vor avea un statut permanent, dar și echipe mobile care se vor putea deplasa dintr-o locație în alta la necesitate, în funcție de regiunile în care se înscriu oamenii pe site-ul nostru.
Cum demonstrează acești cetățeni că sunt refugiați într-adevăr și că merită să beneficieze de acest suport?
În primul rând, ei au actele cu care au traversat frontiera Republicii Moldova. Aceste acte ei pot să dovedească că au intrat pe teritoriul Republicii Moldova după 24 februarie din cauza situației din Ucraina. În cazul celor care nu au un act de identitate, ei trebuie să se adreseze, noi recomandăm ca ei să se adreseze la biroul Migrație și Azil, să solicite statutul de refugiat și cadrul procedurii de determinare a faptului dacă este această persoană refugiată sau nu, persoana va fi identificată și va obține un act de identitate pe care îl poate folosi pentru a se înscrie pentru asistența financiară.
Există o diferență între a avea oficial acest statut de refugiat și a nu avea acest statut în mod oficial, domnule Găină?
Pentru asistența financiară, noi nu am condiționat existența statutului juridic de solicitant de azil pentru a obține această asistență financiară. Asta înseamnă că orice ucrainean care a fugit de război după 24 februarie poate să beneficieze de acest ajutor.
Putem să presupunem sau să intuim că acest suport pentru refugiați va fi indirect și un suport pentru familiile care îi găzduiesc acum și care poate o duc greu, domnule Găină, cum credeți?
Exact, exact. Noi știm că și colegii noștri de la Pactul Alimentar Global au prevăzut un suport pentru familiile gazdă, dar indirect și asistența care oferim noi refugiaților vine să susțină inclusiv familiile care găzduiesc refugiații, să susțină afacerile din localitățile care găzduiesc mulți refugiați, pentru că oamenii ăștia vor cheltui acești bani în aceste localități, în aceste familii în care ei locuiesc.
Dacă puteți să ne explicați de unde vin acești bani și ce sumă este prevăzută pentru a susține refugiații?
Reprezentanta noastră, Francesca Bonelli, a anunțat în cadrul unei conferințe de presă cu domnul ministru Marcel Spătari al Muncii și al Protecției Sociale că, la moment, în planurile noastre vorbim despre o sumă de 49 de milioane de dolari, bani care vin de la diferiți donatori și agenția noastră este recunoscătoare pentru acest aport pe care l-au adus donatorii și când vorbim de donatori, vorbim atât donatori privați cât și donatorii fiind guvernele diferitor state ale lumii.
Sunt refugiați care deja au intrat în posesia acestor 2200 de lei, domnule Găină?
Sigur. Deja la ziua de ieri aveam peste 2071 de persoane. Urmează ca în fiecare zi cifra celor care sunt noi înregistrați să crească tot mai mult. Doar ieri am avut înregistrați 500 de persoane, ca și comparați cu o zi mai înainte când înregistrasem doar jumătate din acești 500. Crește numărul celor înregistrați. Odată cu creșterea locurilor de înscriere și odată cu promovarea site-ului în care oamenii se înregistreze.
Care este rolul autorităților locale în tot acest proces?
În primul rând, să ne ajute în identificarea oamenilor care au nevoie de asistență, să-i ajute să acceseze site-ul pentru a se înscrie sau să-i ajute să ajungă la partenerii noștri cu care lucrăm. În cazul nostru vorbim despre Catholic Relief Services, un ONG internațional care ne ajută împreună cu Diaconia și Caritas să distribuim aceste resurse de bani.
Până la 24 februarie în Republica Moldova erau circa 500 de refugiați. Astăzi avem circa 100.000 de cetățeni care au fugit din calea războiului, afirmă Sergiu Găină de la Agenția ONU pentru Refugiați, agenție care va acorda câte 2.200 de lei pentru fiecare refugiat adăpostit în Republica Moldova. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi!
La înălțime cu calm.
Despre felul în care au fost găzduiți cetățenii Ucrainei în localitățile noastre și cum s-au acomodat aceștia, vorbim în continuarea programului de astăzi. Circa 141 de refugiați sunt cazați în 40 de familii din orașul Cricova, afirmă primarul Valentin Guțan.
Dacă vorbesc la etapa inițială odată cu începerea evenimentelor din țară, într-adevăr am avut un număr mai mare, deci, de refugiați, care mai mare eu vorbesc pentru perioada aceea, care s-au cazat la o pensiune și un hotel, s-au cazat acolo, deci respectiv am avut întâlnire cu dânsii, dar trebuie să menționez un lucru, că atât și în primul caz și în al doilea, persoanele sau familiile care s-au cazat acolo au folosit ca un moment de oprire pentru a pleca mai departe, că după o perioadă de timp ei au plecat, deci în alte țări. În rest, la momentul actual avem circa 141 de persoane care sunt cazate în 40 de familii din teritoriul orașului Cricova.
Cum susțineți aceste familii dacă ele au nevoie de susținere, domnule Guțan?
În principiu, noi am format numiți-o cerulă de criză, numiți-o comisie pentru problemele refugiaților, cum doriți, și respectiv este persoana responsabilă care ține cele mai strânse legături cu persoanele refugiate și în cazul apariției problemelor, eu vorbesc ca atât cu persoanele refugiate, cât și cu familiile, dar în cele mai des cazuri cu familiile refugiate. În cazul apariției problemelor, evident, deci că ne străduim de a reacționa în dependență de situație. Vreau să vă spun că metoda aceasta totuși la noi a dat anumite roade, în sensul că nu am mers strângem, eu știu, haine, să strângem produse și așa mai departe. Că, de exemplu, dacă mă întorc chiar și la varianta de hotel și de pensiune, domnicie ne-a spus, noi nu avem nevoie nici de haine, nici de pensiune. Dacă e posibil ca plata pentru aflarea noastră în hotel și în pensiune să fie micșorată. Și am ajuns la concluzie cu proprietarii acestor două instituții sau două edificii că ei achitau numai serviciile comunale de care se foloseau. Restul mergea din contul acestor întreprinderi. În ceea ce privește cei care sunt amplasați în familie, în măsura apariției problemelor, atunci, deci, pe asta noi și le rezolvăm. Inclusiv, dacă aș fi să vorbesc ceva mai concret, să zicem, la 8 martie am organizat pentru toate doamnele care se aflau refugiate, am în vedere, din Ucraina, în teritoriul orașului Cricova, am organizat, prin intermediul și agenților economici din teritoriu, am organizat, fiecare i-a fost înmânat câte un cadou. Deci, în ceea ce privește problemele, dacă apar probleme cu produse alimentare, evident că ne străduim iarăși fie prin intermediul magazinelor, fie alte modalități de a interveni. Am deschis un cont la primărie pentru ajutorarea familiilor refugiaților și, slavă Domnului, mulțumesc celor agenți economici care au răspuns că au început transferul de bani, inclusiv și persoane fizice, au început transferul de bani pe acest cont. Deci, la momentul actual, avem peste 30.000 de lei. Deci, și în caz de necesitate, adică avem o rezervă care o putem folosi, deci, mai departe. Următorul moment care este, apelează, dacă dumnealor știu de linia verde, deci, fără să nu iese un secret, și adesea apelează nemilocit la linia verde, deci, prin care, respectiv, primesc fie consultații, fie inclusiv și ajutorul de care au nevoie.
reușesc să se integreze acești oameni, ei așteaptă să se termine războiul, domnule Guțan.
Deci dacă ar fi să vorbesc în contextul ăsta, vreau să vă spun, deci că la moment avem 8 copii care învață la gimnaziul numărul 77, deci cu studiere în limba rusă. Inițial erau 4 copii la grădiniță numărul 33, acum au rămas 2. Deci în ceea ce privește cu asigurarea cu loc de lucru, au fost 2 adresări, dar până ce la momentul nu mai e de discuție asupra acestei probleme. Dar ceea ce așteaptă, evident, că în fiecare zi să se întoarcă înapoi. Nu pretinde niciunul deci fața de a rămâne deci fața la noi. E și natural cât n-ar fi de dureros se întoarcă poate la unele case care au fost distruse, dar totuși e a lor.
Familiile care au adăpostit acești refugiați nu au obosit?
Până și la momentul actual, deci asemenea plângeri nu sunt. Nu m-aș apuca deci acum să confirm sau să infirm acest fapt. Poate deci fața și în unele momente, știți, viața e viață, dar totuși până ce răbdăm, deoarece ne dăm seama destul de bine că situația lor este mult mai precară ca a noastră, deci ne dăm seama de situația în care au nimerit și, Doamne ferește, n-am dorit la nimeni, inclusiv și nouă, deci vreau să nimerim în așa situație.
Republica Moldova, domnule Guțan, este cam singura țară care a găzduit cei mai mulți refugiați în familii, în casele oamenilor. În alte țări s-au făcut centre din astea de plasament, care avem și noi. Cum explicați acest lucru?
Așa suntem noi, dar de la natură. Tot timpul. Probabil că ospitalieri, că suntem de la natură buni la suflet, că ne compătimim de șoasă, nu ne pătrundem de durere și începem să-i compătimim pe cel de vis-a-vis. Cam asta. Evident că o parte din cei, hai să zic așa, nu pot să zic că sunt toate persoane, deci, care nu știu sau nu știau unii de alții. O parte sunt fie din cunoscuți, fie din rude care s-au oprit, dar avem și din cei care au venit la începutul, adică hai să zic la sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, care într-adevăr cetățenii pur și simplu din simpla, deci bunătate sufletească, i-au adăpostit la ei.
8 elevi din Ucraina învață la gimnaziul din Cricova, alți 2 copii frecventează grădinița din localitate, a menționat primarul Valentin Guțan. Pe Tamara Macovei, primară de Ucrainca, raionul Căușeni, am întrebat-o, între altele, de unde provine denumirea localității.
Denumirea Ucrainca s-a acordat undeva prin 1965. Practic nu am un act să mă conving în ce lună, dar așa, după toate datele certificate de naștere, ne-am convins că e din aprilie 1965. Da, într-adevăr, satul se mărginește din 3 părți, practic, cu Ucraina și o singură ieșire care o avem spre satul Tocos-Vecin și atât. De ce și au dat denumirea posibil?
Deci, băștinași ucraineni în localitate?
Avem, da, la noi, când ne uităm în istoria satului, vedem că oamenii sunt veniți de la Cernăuți, mulți avem. Și așa de la început erau ucraineni, chiar așa și era o parte de sat ucraineni. Ei se numeau moldoveni, vorbeau o limbă, adică vorbeau, la noi și acum vorbesc încă limba asta. Vorbesc o limbă ucraineană moldovenească, așa cum era pe atunci. Dar faptul că noi suntem mărginiți cu Ucraina, chiar perioada multor ani, cred că așa cum a fost fie, cum era istoria, dar vedem că s-au înrudit cu familii din Ucraina. Pe atunci fie și Uniunea Sovietică și cum erau și erau liber treceri de frontieră și nu erau frontieri, sigur. Și avem și au rude mulți peste hotare la aici, satele este Migiești care alături de aici, toți au rude prin sat. Și respectiv, care s-au căsătorit și vorbeau ucraineană și până azi vorbesc. Dar de fapt satul e moldovenesc. Școala la moment gimnaziei numai română, așa, și vorbesc toți română, oricum.
Au venit mulți refugiați la dumneavoastră de când a început acest război, doamna primar?
Care s-au înregistrat, alții chiar nici n-au îndrăznit, care au venit la rude. La moment avem 41 de refugiați, din care 11 avem plasați în centru. Noi avem un centru comunitar multifuncțional.
Este oficial deschis acest centru?
Nu e oficial, pentru că sunt numai 11 persoane. Ni s-a spus după regulamentul care ne s-a prezentat, sunt 20 persoane. Noi nici n-am inițiat să formăm centru. Au cerut prin niște rude, ne-au rugat dacă avem undeva să le cazăm. Și am acceptat, sigur, de ce nu, că avem, dacă centru comunitar, avem 2 camere rezervate pentru un caz de violență. E centru cu diferite servicii la noi sunt. Și am acceptat să-i primim refugiații ăștia, că sunt condițiile necesare, sunt cele necesare așa pentru...
Ceilalți sunt în familii la rude sau în familii, da, care nu-i cunosc pe acești refugiați, dar i-au primit?
Sunt vreo două familii străini. Pur și simplu au fost, erau din sat, erau și avem și voluntari care au fost chiar la palancă, au fost și mâncare, au pregătit de aici, duceau. Și este o persoană străină venită la... Dar restul sunt așa, cunoscuți și majoritatea sunt rute.
Dumneavoastră sunteți la primul mandat. Cum faceți față acestei provocări, doamnă primar?
Am apelat la colegi, am făcut cerere online la centru, la Ministerul Muncii. Deja și-am primit și ajutoare, le-am chemat, s-au înregistrat, le-am acordat pachete alimentare cu cele necesare igienice. Chiar și aici care sunt la bunica, o familie am 4 copii, una cu 3 copii la bunica. Bunica cu pensii, ce acolo poți le acord? Una nici nu-i pensionar, nici nu activează nicăieri. Și pe toți le-am menționat, ne-am stărit unde sunt bătrâni, copii, numai decât le-am acordat câte un ajutor. Ieri ne-a venit primul ajutor conform cererii depuse. În primul rând noi am cerut la centru. Urmează să mai vin încă un lot de ajutoare. Și mă duc la ei, mă uit, întreb ce fac, ce doresc, ce stare, cum sunt condițiile. Cam în toată ziua sunt la ei, centru e vis-a-vis de primărie. Și ăștia s-au încadrat și îmi pare bine. Și în grădiniță avem doi copii, de fapt, doilea, nu știu, mă tic, s-au îmbolnăvit. Un copil frecventează și grădinița. Ești la alți care sunt mai mari, elevi, le place, se duc la școală, în gimnaziu, nu, practic, ei nu pot. Ei își fac lecțiile, mi s-a spus, unii de ei au lecții online. Dar se încadrează și copiii noștri și pe stadion să joacă. Le văd prin sat.
Vă întrebam despre faptul că sunteți la primul mandat. Mă gândeam dacă nu este o povară prea grea pentru dumneavoastră.
Sigur, puțin să avem. Chiar cu cheltuielile astea la centru este comunitar, să fie puțin mai mare. Suma, sigur, că încălzirea e cu gaz. Când nu încălzește gazul, e electricitatea, o folosesc pentru încălzire. Dar ce să facem? Noi le-am acceptat, nu putem să scăltăm. Am menționat, am făcut un chestionar la Calm. Eu am menționat că acolo posibil să vedem puțin bugetul ăsta. Dacă vedem la sfârșit de an, ieșim la Consiliu. Dacă în caz de ceva nu mai primim ajutor. Ar fi bine să primim un ajutor, măcar asta. Măcar este 3500 pentru centru, dacă ar fi ca cazare. Și dacă ar fi cumva recompensarea asta pentru încălzire, ar fi bine. Dar în rest... ne descurcăm așa cum este.
Au rămas cumva alte proiecte care vi le-ați propus să le realizați în umbră din cauza acestor crize, doamna primar?
Ei, cred că nu mai... Da, criza pandemică, oricum, anul trecut n-am reușit noi puțin ce am făcut, au rămas chiar și soldul nevalorificat. Anul ăsta începem, lucrăm la proiecte, începem să lucrăm, parcă suntem mai vizibili, mai altfel. Parcă e altceva.
Ce va determina să candidați pentru această funcție?
Nu știam care primar va veni și cum am să acționez. Vă zic sincer, a fost secretar de 25 de ani de activitate. După ce a decidat primarul, m-am gândit că trebuie să prelungesc cele începute de dumnealui. Eram împreună, am făcut plănuirea, strategia și de ce m-am gândit dacă o să fiu eu și o să fim aceeași echipă, posibil o să-mi ajute și să facem cele preconizate, să înfăptuim anume aceea ce ne-am pus în cap. Asta m-a determinat, vă zic sincer. Tu a fost dumnealui primar, eu am fost secretar Consiliului și am lucrat cu dumnealui la toate cele ce s-au făcut pe teritoriul satului, toate proiectele, cât s-au implementat, de ce asta și m-a determinat, prelungesc activitatea lui începută. M-a determinat și populația, pentru că veneau populația și mi-a spus că trebuie să pun candidatura, altfel nu suntem activa. Așa a fost propunerea.
Foarte
populației.
Bine.
Tamara Macovei, primară de Ucrainca, despre faptul că în localitatea sa majoritatea refugiaților au venit la rudele lor și se simt ca acasă. Atât am reușit să vă spunem astăzi. Sunt Ana Moraru. Vă mulțumim pentru atenție și până data viitoare să auzim numai de bine. Pe curând!
La înălțime cu calm.
La înălțime.